Γεια σας και καλωσορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με τα άνθη. Αχ, τα άνθη. Αυτό το όμορφο, το πιο όμορφο, θα λέγαμε, το πιο φανταχτερό και το πιο ευωδιαστό μέρος του φυτού μας προκαλεί, νομίζω, μόνο όμορφα συναισθήματα. Το συνδέουμε με όμορφες αναμνήσεις συνήθως. Όμως τα λουλούδια, τα άνθη, πιθανώς, και αυτό θα διερευνήσουμε σήμερα, να έχουν υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Θα διερευνήσουμε λοιπόν πώς η χρήση των φυτοφαρμάκων συνδέεται με τη βιομηχανία των λουλουδιών και βέβαια ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας των λουλουδιών. Και γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Κώστα Τάτσι, ο οποίος είναι γεωπόνος, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιο είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανίας των λουλουδιών. Γεια σας, κύριε Τάτσι.
Πρέπει να πούμε τα εξής.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το φανταζόμαστε ότι κάτι τόσο όμορφο και τόσο κοντά στη φύση μπορεί να βλάπτει τη φύση με έναν τρόπο.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε ένα αρχικό αποτύπωμα από όλες τις διεργασίες. Δηλαδή, από την παραγωγή των ανθέων, έχουμε πιθανά αυτή την περίοδο μια θέρμανση των θερμοκηπίων. Έχουμε παράλληλα μια λειτουργία με κάποιες χημικές ουσίες που δεν είναι εκεί το πρόβλημα, το αρχικό αποτύπωμα, αλλά το πρόβλημα εκεί πέρα είναι με χημικά που μπορεί να χρησιμοποιούμε. Πρέπει να πούμε ότι αυτό σε σχέση με το παρελθόν είναι πάρα πολύ μικρότερο.
Mm. Δηλαδή, να το πάρουμε πλέον από την αρχή, να ορίσουμε το πρόβλημα, το οποίο, όπως μας λέτε κι εσείς, βελτιώνεται, ας πούμε,
ναι,
περιορίζεται.
Βασικά, το ξεκινήσουμε από την αρχή. Τα λουλούδια είναι το τρόπος που γονιμοποιεί το οποιοδήποτε φυτό. Δηλαδή, για να υπάρχει ζωή πρέπει να υπάρχουν άνθη. Και αυτά τα άνθη λειτουργούν κάνοντας την γονιμοποίηση και έτσι υπάρχει ζωή. Τα άνθη λοιπόν είναι η αρχή της ζωής.
Mm-hmm.
Επειδή ακριβώς για να προκαλέσουν τα έντομα να έρθουν να τα γονιμοποιήσουν, να μεταφέρουν τη γύρη από το αρσενικό στο θηλυκό, όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι πολύ προκλητικά, ας το πούμε έτσι, με πολύ έντονα χρώματα, με πολύ έντονο άρωμα. Αυτό που κάνουν είναι να προσπαθήσουν να προκαλέσουν τους επικονιαστές, που είναι οι μέλισσες, άλλα έντομα, να μεταφέρουν τη γύρη τους στο θηλυκό ώστε να γίνει η γονιμοποίηση. Αυτή η διαδικασία, εμείς επειδή βλέπουμε ότι είναι το πιο ωραίο μέρος του φυτού και πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αισθητικά, είναι τέλειο αισθητικά, ακόμα και οι αρχαίοι, ας πούμε, πάνω στις κολόνες ή στα ακροκέραμα έχουν άνθη, αυτό μας αρέσει πραγματικά, το θαυμάζουμε και γι' αυτό το παράγουμε. Η παραγωγή έχει ένα ανθρακικό αποτύπωμα το οποίο δεν είναι αρνητικό. Συνολικά η παραγωγή των φυτών έχει ένα θετικό ανθρακικό αποτύπωμα.
Δηλαδή,
γιατί αυτό το θετικό ανθρακικό αποτύπωμα, τα φυτά, μην ξεχνάμε ότι είναι αυτά που συλλέγουν το διοξίδιο από την ατμόσφαιρα.
Σωστά.
Το διοξίδιο το μετατρέπουν σε οξυγόνο. Και σε άνθρακα που το δεσμεύουν στους ιστούς τους.
Άρα είναι θετικό το ισοζύγιο αυτό.
Είναι θετικό το ισοζύγιο. Το ζήτημα είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο αρνητικό. Τι εννοούμε? Πλέον τα περισσότερα θερμοκήπια, λέω ένα παράδειγμα, παράγουν άνθη, δεν χρησιμοποιούν εντομοκτώνα. Επί το πλείστον χρησιμοποιούν εντομοπαγίδες.
Mm-hmm.
Ή φωτοπαγίδες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ανοίγουν το βράδυ σε ένα σημείο φως, οπότε τα έντομα τα που αγαπάνε το φως πάνε και κολλάνε σε κόλλα που είναι δίπλα στο φως. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ απλές οι διαδικασίες. Mm-hmm. Ή παγίδες, το οποίο τα έντομα με φερομόνες, δηλαδή με τις ουσίες που έρχουν τα σεξουαλικά τα έντομα, πριν φάνε πάνε εκεί, οπότε τα δεσμεύουμε. Αυτή είναι το ένα πράγμα σε σχέση με τα χημικά. Το δεύτερο πράγμα σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με τη θέρμανση για την παραγωγή. Γιατί,
ναι, εκεί το ερώτημα είναι αν χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή όχι. Θα μου πείτε, αυτό είναι ένα συνολικό φαινόμενο σε κάθε τομέα της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής μιας χώρας, προφανώς.
Με πολύ συχνά πλέον τα θερμοκήπια αυτοχρησιμοποιούν τη βιομάζα που παράγουν τα ίδια ή σε ανάλογους χώρους. Και όπως το καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια λειτουργία. Γιατί το θερμοκήπιο αυτό παράγει είναι βιομάζα. Οπότε από τη βιομάζα που παράγει αυτή χρησιμοποιεί, οπότε είναι ένα συν πλήν που δεν είναι αρνητικό, είναι πάλι θετικό. Καταλάβατε. Οπότε αυτό είναι μια λύση. Το ζήτημα είναι πόσο λιγότερο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε.
Σωστή.
Αλλά βλέπετε, η διαθέση του ανθρώπου είναι, παραδείγματος χάρη τώρα, τα λουλούδια που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα λουλούδια, τον γκί ή το αρκουδοπούρναρο, που είναι διαφορετικό, είναι το ου που λέμε. Είναι το αρκουδοπούρναρο που έχουμε στα δικά μας βουνά.
Μάλιστα.
Το γη είναι άλλο, το οποίο δεν έχει αισθητική αξία όσοι τόσοι νομίζουμε. Το χρησιμοποιούν οι δρύδες και είναι παράσιτο κυρίως στα έλατα και σε άλλα φυτά. Τα άλλα λουλούδια που χρησιμοποιούμε αυτή την περίοδο είναι άνθη τα οποία θέλουν θέρμανση για να παραχθούν, γιατί είναι πιο τροπικά. Μας αρέσουν τα έντονα κόκκινα χρώματά τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν βγαίνουν αυτή την εποχή στην περιοχή μας. Οπότε τι θα θέλαμε εμείς? Θα θέλαμε, δηλαδή τα θέλει η αγορά, ας το πούμε έτσι, χρησιμοποιούμε θέρμανση και σκιά, γιατί είναι και αυτά που γίνονται πιο κόκκινα όσο περισσότερη σκιά έχουν. Αυτά που παράγονται στα θερμοκήπια με θέρμανση συνήθως χρησιμοποιούμε βιόμεσα ώστε να μην είναι γενικά αρνητικά. Να μην έχει πολλά έξοδα ο ίδιος ο αγρότης. Γιατί ξέρετε, την άλλη να αγοράζεις ρεύμα ή να αγοράζεις πετρέλαιο και άλλο θα χρησιμοποιείς την ίδια σου βιομάζα. Στην Ελλάδα έχουμε την ευτυχία να έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ λιγότερα φυτοφάρμακα. Μπορεί και τα μισά από μια βόρεια χώρα, μπορεί και λιγότερα από τα μισά. Γιατί ο ήλιος, όπως ξέρετε, βιώνει τους αριθμούς και αποδομεί και τα φυτοφάρμακα όταν πέφτουν. Και το δεύτερο που έχουμε, έχουμε λιγότερη ανάγκη από θέρμανση. Δηλαδή, ένα φυτό που παράγεται σε ένα θερμοκήπιο στην Ελλάδα θέλει πολύ λιγότερη ενέργεια από ένα φυτό που παράγεται στην Ολλανδία.
Σωστό. Γιατί αναφέρεται ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Την Ολλανδία που είναι πρωταγωνίστρια στην ανθοκομική βιομηχανία.
Είναι πρωταγωνίστρια γιατί εκεί πέρα έχει και το χρηματιστήριο, που είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Και να σας πω κάτι που δεν το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος. Η τουλίπα δεν είναι φυτό που υπήρχε στην Ολλανδία. Είναι ένα φυτό το οποίο βγαίνει στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Είναι σε τουρκικές ακτές και στην Πχίο, ας πούμε, έχουν τις Λαλάδες. Η τουλίπα γουλιμίνη στην Νότια Πελοπόννησο, αντίστοιχες τουλίπες στην Κρήτη. Και αυτές τα πήρανε οι Ολλανδοί οι βοτανολόγοι, τα βελτιώσανε και το έχουν κάνει εθνικό του
εθνικό σύμβολο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το γνώριζα. Ερώτηση. Η Ελλάδα παράγει μέσω των θερμοκηπίων τα άνθη που πουλά, που
όχι,
καταναλώνει δυστυχώς, εσωτερικά ή τα εισάγει?
Όχι. Δυστυχώς εισάγουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό συμβαίνει γιατί σε όλη μας τη Γεωργία υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποεπένδυση. Δηλαδή, αυτά τα λεφτά που επενδύονται στη Γεωργία, όχι μόνο στη Γεωργία, ενώ σε όλο τον πρωτογενή τομέα, είναι ελάχιστα σχέση με τι παράγονται σε άλλες χώρες. Το πρόβλημα με την αποεπένδυση στην ελληνική γεωργία είναι όχι γιατί οι Έλληνες δεν είμαστε ικανοί ή δεν μπορούμε να κάνουμε τις εργασίες που θέλουμε, είναι απλώς γιατί οι τράπεζες στην Ελλάδα δεν χρηματοδοτούν οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, πόσο μάλλον έναν αγρότη. Και ξέρετε, ο αγρότης είναι ο πιο αδικημένος, γιατί ένας άνθρωπος που έχει μια επιχείρηση βάζει ένα κεφάλαιο. Ο αγρότης πάντα έχει κεφάλαιο, έχει τα χωράφια του, έχει την προσωπική του εργασία και συνήθως τα λεφτά που κερδίζει είναι λιγότερα από την προσωπική εργασία που βάζει. Δηλαδή, μια ολόκληρη οικογένεια όταν μαζεύει τον καρπό της ελιάς, για ένα παράδειγμα τώρα, τα λεφτά που βγάζουν, αν δουλεύαν σε μεροκάματα, είναι λιγότερα από τα λεφτά που, άμα σκεφτείτε, έχουν και το κεφάλαιο του δέντρου, του χωραφιού. Και το ίδιο γίνεται και στην ανθοκομεία. Εμείς παράγουμε σχετικά μικρό αριθμό ανθέων σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να παράγουμε, ακριβώς γιατί ένας Έλληνας αγρότης δεν μπορεί να ζήσει σε έναν ανταγωνισμό που άλλος έχει δάνεια με 3% όταν εμείς έχουμε
8%. Ναι, σαφές και λογικό.
Ή, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα άλλο, το βαμβάκι να έχουμε εμείς καλύτερη τιμή από τον Αμερικάνο που αγοράζει στην τιμή της βενζίνης του ενός λίτρου πετρελαίου, ας πούμε, την τιμή που αγοράζει ο Αμερικάνος σε ένα γαλόνι, όταν το ποσοστό του καυσίμου είναι το 1/3 του κόστους. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν είναι γιατί φταίνε οι Έλληνες αγρότες ή οι Έλληνες επιχειρηματίες, είναι γιατί δεν παίζουν με ίσους όρους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Οι όροι που έχουμε είναι πολύ δυσκολότεροι στη χώρα μας για τους παραγωγούς.
Το γεγονός ότι πρέπει να συντηρηθούν αυτά τα άνθη, τι σημαίνει για το περιβάλλον? Δηλαδή, προφανώς, επειδή δεν εισάγονται, πρέπει κάπως να συντηρηθούν φρέσκα για να πουληθούν και φρέσκα. Τι σημαίνει αυτό?
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά σκεφτείτε ότι τα άρθρα γενικά είναι φρέσκα. Απλώς για 2-3 μέρες ή 5 μέρες ή λίγο παραπάνω θα μείνουν σε ένα ψυγείο.
Μάλιστα.
Αυτό χρειάζεται ψήξη. Προφανώς αυτό είναι και αυτό ένα κόστος και ένα κόστος και ενέργειας. Δηλαδή, αν δεν τα δούμε σε χρήματα, αλλά σε παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, είναι ένα κόστος. Αυτό είναι στα θέματα των συνήθειών μας. Δηλαδή, πραγματικά θα ήταν χρήσιμο να τα χρησιμοποιούμε πιο φρέσκα και να έχουμε λιγότερες μετακινήσεις. Αλλά σκεφτείτε ότι εδώ πέρα πληρώνουμε τη μετακίνηση να έρθει ένα άνθος αεροπορικός από την Ολλανδία, που το κόστος της συντήρησης λίγες μέρες στο ψυγείο είναι πολύ μικρότερο. Καταλαβαίνετε.
Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε, αν φυσικά το έχετε διερευνήσει και εσύ ο ίδιος, αλλά έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, πώς οι χρήστες τεχνολογίας των έξυπνων συστημάτων, τέλος πάντων, μπορούν να βοηθήσουν ακόμη και τη χώρα μας, αλλά και γενικώς χώρες που πρωταγωνιστούν σε αυτόν τον τομέα της ανθοκομείας, να έχουμε πιο πράσινα, σε εισαγωγικά πράσινα, άνθη, πιο οικολογικά δηλαδή, με λιγότερα φυτοφάρμακα, με λιγότερα χημικά.
Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο και αυτό μας δίνει μια νέα δυνατότητα σαν χώρα και κάποιες άλλες συνθήκες που μπορώ να σας πω. Παραδείγματος χάρη, με την δημιουργία ακριβίας, δηλαδή χρησιμοποιώντας μικρούς μετεωρολογικούς σταθμούς και προβλέποντας το τι έχει να γίνει, χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό.
Με αισθητήρες δηλαδή που παρακολουθούν τις συνθήκες που επικρατούν σε ένα χωράφι.
Σε ένα χωράφι ή μέσα σε μια γλάστρα. Βάζεις σε μια γλάστρα την κάνεις δοκίμιο ή κάποιες γλάστρες μέσα στο θερμοκήπιο και έτσι ξέρεις αν όντως θέλουν νερό και όχι επειδή το ποτίζεις γιατί έτσι θεωρείς. Έτσι, άμα το κάνεις αυτό, όπως καταλαβαίνει, όταν το κάνει αυτό ο αγρότης, κερδίζει σε κόστος αντλητικού συστήματος, που είναι μη υγειώτευσης, που είναι ένα σημαντικό κόστος για την τσέπη του. Το δεύτερο πράγμα που κερδίζουμε, μπορούμε να έχουμε μετρήσεις πια και ή να έχουμε επισκοπήσεις μέσα από τα χρώματα, μέσα από την μετρόταση, την υπέρηση, την περίοδο, την ευκαιρία. Βλέπεις τι γίνεται με το ίδιο το φύλλο, αν έχει όντως προσβολή ή όχι. Γιατί μια προσβολή από ένα έντομο ή από έναν ιό, μπορείς να την ανοιχνεύσεις στην αρχή, οπότε να μην καταστρέψει όλη την παραγωγή.
Σωστό.
Αυτά είναι παραδείγματος χάρη εφαρμογές που είναι πάρα πολύ απλές και είναι πολύ σημαντικές, γιατί το μέλλον θα είναι όλο καλύτερο με μικρότερο κόστος. Και έτσι, χωρίς μεγάλο κόστος, οπότε δεν χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις, που λέγαμε πριν, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε, να έχουμε ένα όχι πλεονέκτημα, να χρησιμοποιήσουμε το άλλο, το κλιματικό πλεονέκτημα που λέγαμε πριν, ώστε να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να είμαστε λίγο πιο ανταγωνιστικοί απέναντι στην παραγωγή ανθέων του εξωτερικού. Παράλληλα όμως να ξέρετε ότι η χώρα μας έχει αρχίσει να έχει εξαγωγές κατά κύριο λόγο όχι ανθέων αλλά καλοπιστικών φυτών για αρνητικούς παράγοντες που και για κάποιους λόγους θα έπρεπε, αν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εύκολα θα το είχαμε λύσει απαγορεύοντας τις εισαγωγές. Γιατί αυτό? Υπάρχει μια ασθένεια που δεν έχει έρθει ευτυχώς στην Ελλάδα, η οποία έχει ήδη καταστρέψει τις ελιές ενός μεγάλου μέρους της Απούλειας της Ιταλίας. Αυτή η ασθένεια μεταφέρεται εύκολα μέσω ενός εντόμου και παράλληλα αυτή η ασθένεια μεταφέρεται και με πάρα πολλά φυτά που κάποια από αυτά τα εισάγουμε από την Ιταλία και γι' αυτό ένα μεγάλο κομμάτι είναι σε καραντίνα. Όμως επειδή η Ιταλία είναι μεγάλη εξαγωγική δύναμη στα φυτά, έχει μολύνει την Κορσική, τη Σαρδινία, τις Κάνες, κάποιες περιοχές της Γαλλίας και πέρυσι βρέθηκαν σε ελιές της Ισπανίας που πουλούσαν στο καλοπιστικές ελιές στο Βέλγιο, βρέθηκε το ίδιο μικρόβιο. Αυτό θα είναι καταστροφή αν έρθει στην Ελλάδα, αλλά μας δημιουργεί ένα πλεονέκτημα ότι άλλες χώρες.
Έναντι των υπόλοιπων χωρών.
Που θέλουν να εισάγουν ευρωπαϊκό φυτό που είναι αρκετά ποιοτικό, αλλά πλέον είναι σε καραντίνα η Ιταλία
στρέφονται
στις αραβικές χώρες.
Θα μπορούσαν να στρέφονται προς την Ελλάδα.
Παίρνουν ήδη από την Ελλάδα και αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα ότι αυξάνεται τη τιμή γιατί μας παίρνουν δικά μας φυτά για το εξωτερικό. Ή δεν βρίσκουμε φυτά πια εδώ, κάποια είδη, αλλά δίνει και μια ευκαιρία στους Έλληνες παραγωγούς να βελτιώσουν την παραγωγή τους.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες όλες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Πραγματικά είναι ένα θέμα που αξίζει κανείς να το μελετήσει περισσότερο και εντάξει, το είπα και στην αρχή, τι πιο όμορφο από ένα φυτό.
Και δίνει και δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, σωστά.
Γιατί ξέρετε, κομμάτια στη ζωή μας τα εισάγουμε. Ενώ τα φυτά και η παραγωγή τους γίνεται με εργασία στη χώρα μας, με παραγωγή στη χώρα μας, με εργασία στη χώρα μας και με πρώτες ύλες που δεν έρχονται από το εξωτερικό, αλλά όλα παράγονται εδώ. Δηλαδή, ό,τι κερδίζουμε από τα φυτά
μένει εδώ.
Τον Έλληνα παραγωγό στους εργαζομένους του.
Σημαντικό.
Και δεν μεταφέρεται κάτι έξω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι ένα ακόμη κίνητρο.
Ναι.
Ευχαριστώ θερμά για όλες τις πληροφορίες. Ήταν ο κύριος Κώστας Τάτσης, Γεωπόνος. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Τάτση. Γεια σας. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε και πάλι μαζί σας σύντομα με νέο επεισόδιο. Γεια σας.